dëgjuesë, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë, ju përshëndesin Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tila. Fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Kushtetuta është via kuqe në dialogun me Serbinë, thot kryeministri Haradinaj. Beogradi thot se nuk ka informacione se sërbet po largohen nga FSK-ja. Shtetet e Bashkuara dhe Kina nisin luftën tregtare. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se Kosova ka vija të kuqe në dialogun me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe ato sipas tij janë në kushtetutën e vendit. Duke folur në një konferencë për media pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Haradinaj tha se kushdo që i shkel parimet e vendosura në kushtetut do të shkarkohet, ashtu siç ka ndodhur në të kaluarën me dy presidentët e mëparshëm të Kosovës. Ju e dini se janë shkarkuar president sepse kanë shkelur kushtetutën. Ne kemi vija të kuqe, ne i kemi në kushtetutën e vendit, tha Haradinaj. Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë po udhëhiqet nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Në Beograd nuk kanë reagime zyrtare ndaj lajmit se disa pjesëtarë serb të forcës së sigurisë së Kosovës e kanë lëshuar këtë forcë si pasojë presionit nga Beogradi. Kryetari i Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë Milovan Drecun tha për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se nuk ka informacion se rreth 20 pjesëtarë të FSK-s nga rajoni i Gjilanit kanë bërë kërkesë kolektive për tërheqjen nga kjo forcë. A kanë treguar ata se më herët kanë pasur presion nga shqiptarë për të hyrë në FSK. Pastaj, a mund t'i bindë dikush të largohen? Nëse po, le të sjellin prova, tha Drecun. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha të njëjtën se presionet e Beogradit ndaj pjesëtarëve serb të FSK-s janë krim ndaj tyre. Diplomat lartë nga Irani dhe pesë fuqi botërore po takohen në Vienë për të diskutuar zbatimin e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga kjo marrëveshje. Ministrat e jashtëm të Britanisë, Kinës, Francës, Gjermanisë dhe Rusisë takojnë homologun e tyre iranian Muhammed Javad Zarif. Për herë të parë, prej se presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar në muajin maj për tërheqjen nga marrëveshja bërthamore dhe për rivendosjen e sanksioneve kundër Iranit. Jemi këtu për të dëgjuar zgjidhje praktike në vend të sloganeve, tha Zarif. Me marrëveshjen bërthamore, Irani ka frenuar aktivitetin bërthamor në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Në nënshkruesit e tjerë të marrëveshjes kanë thënë se do të vazhdojnë zbatimin e saj për aq kohë sa edhe Irani e bën një gjë të tillë. 7 pjesëtar të kultit Ayum Shinrikyo, i cili ka kryer një sulm kimik në metron e Tokios me 1995, u ekzekutuan, përfshirë dhe liderin e kultit Shoko Asahara. Sulmi me sarin, incidenti më keq terrorist në Japoni, ka lënë të vrarë 13 veta, ndërsa të plagosur mijëra të tjerë. Ekzekutimet u kryen në një burg në Tokio me mëngjesin e së premtës. Japonia nuk jep njoftim paraprak për ekzekutimet, por ato u konfirmuan më von nga Ministria e Drejtësisë. Shoko Asahara dhe ndjekësit e tij janë ekzekutuar edhe për disa vrasje të tjera. Ekzekutimi i tyre me varje është shtyrë derisa të gjithë të dënuarit i kanë përfunduar apelet e tyre. Kjo ka ndodhur në janar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Shoqëria civile në Kosovë në bashkëpunim me deputetët e Kuvendit të Kosovës ka propozuar kategorizimin e veprave penale që lidhen me prokurimin publik në kuadër të kodit penal. Sipas tyre, një kategorizim i tillë i këtyre veprave do ta bënte më efikase luftën ndaj keqpërdorimit të parasë publike përmes prokurimit publik. Nga Prishtina raporton Taulan Qenaj.
Veprat penale të cilat rrjedhin nga keqpërdorimet në prokurim publik, në veçanti, ato veprimet të cilat kanë qëllim shkeljen e qëllimshme të procedurave dhe rregullave të procedimit, nuk janë të rregulluara shprehimisht në kodin penal të Kosovës. Duke u nisur nga mungesa e efikasitetit në luftimin e këtij lloji të krimit, shoqëria civile ka propozuar kategorizimin e veprave penale që lidhen me prokurimin publik në kuadër të kodit penal. Gans Nimoni nga organizata Qohu thot për Radio Evropa e Lirë se kategorizimi realizimi këtyre veprave do ta bënte më efikase luftën ndaj keqpërdorimit të parasë publike përmes prokurimit publik.
Kjo vepër penale nuk ka qenë si vepër veçantë penale, pjesëzat e kritit kanë do të thotë kanë qenë të shpërndara në vepra të tjera penale, në keqpërdorim detyrë zyrtare, mashtrim etj, por jo të kodifikuar në një vend veçantë në pushën për kodifikim. Konsideroj se kjo do të ndihmoj shumë më shumë prokuroris që e para të identifikoj shumë det këtë natyrë të shkeljeve e gjithashtu të procedoj tutje për në përshkim në gjykat shkeljet e natyre së së tim.
Kodifikimin e kësaj vepra në kuadrë të kodit penal e përkra edhe njësi i fushës së prokurimit Isuf Zeina nga organizata Demokraci Plus. Zeina thot se kjo e ndimon luftin e prokuroris në identifikimin e veprave penale që lidhen me prokurimin publik.
Tani ideja është që se cili dam që i shkaktohet buxhetit Kosovës, a priori me u konsideru si vepër penale, pavarësisht nëse është pa me vedije ose pa vedije. Në momentin që shkaktohet një dam, ai duhet të trajtohet si vepër penale, edhe kjo mendoj që e ndihmon shumë prokurorinë në ndjekjen e veprave korruptive, cilat kryen përmes procedurave të prokurimit publik. Pra supozohet që ja ulëton pak punën prokurorëve në kategorizimin e vepra penale të korrupsionit.
Kosova vazhdimisht është përballur me keqpërdorime të ndryshme në fushën e prokurimit publik. Organizatat që monitorojnë prokurimin kanë evidentuar keqpërdorime në procedurat tenderuese, duke filluar nga paraqitja e dosjes së tenderit në autoritetet kontraktuese, realizimi i punimeve sipas planit të prokurimit dhe deri te keqpërdorimet e shumta nga persona fizik dhe juridik gjatë tenderimit dhe zbatimit të kontratave. Kategorizimi nuk ka qenë i përfshirë në draftin e ri të kodit penal, thot kryetarja Komisionit për Legjislacion, deputetja Albulena Haxhiu.
Që është e rëndësishme të adresohet për faktin se shumë prej politikanëve qytetarëve të ndërlidhur me ta, të cilët i kanë pasur në pozicionet e caktuara që janë tepër të ndjeshme, sepse janë pasuruar pikërisht për shkak të domethënë mashtrimeve në prokurimin publik, dhe ndikimeve në këtë proces.
Haxhiu shton se partia e saj opozitare Lëvizja Vetëvendosje e ka propozuar një amendament në bashkëpunim me shoqërinë civile që në kodin e ardhshëm penal të jetë një vepër e veçantë që ka të bëjë me mashtrimin në prokurimin publik.
Kemi paraqitur që kjo vepër penale të hyjë në kapitullin e veprave të korrupsionit, është kapitulli 33, pra që lidhet me korrupcionin zyrtar dhe vepra penale kundër detyrës zyrtare.
Amendamenti i propozuar ka 4 pika dhe ndër të tjera parashet që kryerësit e veprave që përfitojnë ose shkaktojnë dëme të konsiderueshme pasurore në vlerat mbi 5.000 euro. Atëherë kryerësi dënohet me më së paku 5 vjet burgim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Ura kryesore mbi lumin Iber ende nuk është hapur për qarkullimin e automjeteve për shkak të kontestit për caktimin e kufive ndërmjet komunës së Mitrovicës Veriore.